วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีหลักฐานอยู่มากมายที่ทำให้ไม่สงสัยเลยว่าเมื่อสตรีเข้าร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะเพิ่มขึ้นตามมาสตรีเป็นทรัพยากรมหาศาลซึ่งไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์สำหรับระบบเศรษฐกิจที่มีปัญหาแต่บ่อยครั้งที่สตรีไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารหรือธุรกิจและการศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการทำให้สตรีไม่สามารถเข้าถึงตลาดบางประเทศไม่ยอมให้สตรีได้รับมรดกหรือแม้กระทั่งจำกัดสตรีไม่ให้ทำงานในอุตสาหกรรมบางอย่างหรือทำงานโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ชายรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าอุปสรรคดังกล่าวมักสร้างปัญหามากมายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูญเสียรายได้ราว 89,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากการจำกัดสตรีไม่ให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและที่สำคัญก็คือเมื่อเราพิจารณาว่าการลดช่องว่างทางเพศลงในบางระบบเศรษฐกิจจะช่วยเพิ่มผลผลิต GDP ในประเทศเหล่านี้ได้อย่างน้อย 10% ในการกล่าวในโอกาสการประชุม CEO ของกลุ่ม APEC ประจำปี2014ที่กรุงปักกิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศโครงการริเริ่มใหม่2โครงการที่จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสตรีทั่วภูมิภาคนี้ประการแรกคือแผนการชื่อ APEC Women's and the Economy Dashboardซึ่งจะวัดความก้าวหน้าของกลุ่มเอเปกในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของสตรีด้วยการติดตามดัชนีชี้วัดที่สำคัญ75ดัชนีเกี่ยวกับการเข้าร่วมของสตรีในสังคมและความสำเร็จทางเศรษฐกิจเช่นการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานความรู้ด้านการเงินและระดับการศึกษาดัชนีเหล่านี้จะสร้างเครื่องชี้วัดอย่างชัดเจนสำหรับการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสตรีติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจต่างๆในความพยายามเพื่อให้สตรีมีตำแหน่งในทางธุรกิจและสามารถเป็นแรงดลบันดาลใจให้เกิดตัวอย่างสำหรับคนรุ่นหลังได้ส่วนแผนงานที่2นั้นคือ Women's Entrepreneurship in APEC หรือเครือข่าย V-APEC ซึ่งแผนงานระดับภูมิภาคนี้จะมุ่งที่การระบุและเชื่อมโยงเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการของสตรีในแต่ละประเทศเข้ากับบริการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนและห่วงโซ่อุปทานเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าในระดับภูมิภาคในที่สุดรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวด้วยว่าเงินทุนมักจะติดตามหาความมั่นใจและโอกาสและแผนงานเหล่านี้จะช่วยในทั้งสองด้านข้างต้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในที่สุดว่ามีหลายประเทศที่สตรีถูกกันออกไปจากระบบเศรษฐกิจและข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือจะไม่มีทีมใดสามารถชนะได้หากผู้เล่นครึ่งหนึ่งนั้นต้องนั่งอยู่ข้างสนาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ
We'll be right back.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวประณามการที่กลุ่ม IS สังหารชีวิตคนอเมริกันรายล่าสุดในซีเรียการประชุม G20 ที่บริสเบนของออสเตรเลียสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ในขณะที่ผู้นำประเทศต่างๆแยกย้ายเดินทางกลับบ้านกลุ่ม G20 ให้สัญญาว่าจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าในรายงานเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องความตึงเครียดระหว่างผู้นำของสหรัฐกับรัสเซียจากการประชุม G20 มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกิดจากระบบภูมิต้านทานอัตโนมัติหรือ Auto Immune Disease ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐยืนยันการเสียชีวิตของตัวประกันชาวอเมริกันรายล่าสุดคือนายอับดุลรามานคาซิกซึ่งถูกกลุ่ม IS ในซีเรียจับกลุ่มตัวเอาไว้โดยกล่าวว่านายอับดุลรามานคาซิกคนอเมริกันรายล่าสุดที่ถูกกลุ่ม IS สังหารชีวิตนี้เป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ซึ่งถูกสังหารชีวิตในการกระทำที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายของกลุ่มดังกล่าวในคำแถลงที่เผยแพร่บนเครื่องบินที่เป็นพาหนะของประธานาธิบดีสหรัฐคือ Air Force One ระหว่างการเดินทางกลับจากการประชุม G20 ที่นครบริสเบนของออสเตรเลียประธานาธิบดีโอบามาได้บอกว่าตนนั้นขอสวดมนต์ภาวนาและแสดงความเสียใจสำหรับครอบครัวของนายคาซิกคนอเมริกันรายล่าสุดที่เสียชีวิตดังกล่าวและกล่าวหากลุ่ม IS ว่าพยายามที่จะทำให้การสังหารผู้ที่บริสุทธิ์รวมทั้งคนมุสลิมนั้นเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์พืชของความตายและการทำลายล้างการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคนอเมริกันรายล่าสุดที่ถูกกลุ่ม IS จับเป็นตัวประกันมีขึ้นหลังจากการพิจารณาตรวจสอบวิดีโอซึ่งกลุ่ม IS นำออกเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์โดยในวิดีโอที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวกลุ่ม IS ได้สังหารทหารซีเรียด้วยการตัดคอหลายคนและก็ผู้ที่ทำการสังหารประกาศด้วยว่าได้มีการสังหารชีวิตคนอเมริกันอีก1คนผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐยืนยันว่าคนอเมริกันดังกล่าวนั้นเสียชีวิตจริงถึงแม้ว่าวิดีโอจะไม่ได้แสดงภาพการตัดศีรษะคนอเมริกันรายล่าสุดนี้ก็ตามครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่การประชุม G20 ซึ่งเป็นการประชุมของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและใหญ่ที่สุดในโลก20ประเทศเสร็จสิ้นลงที่นครบริสเบนของออสเตรเลียบรรดาผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมให้สัญญาว่าจะช่วยกันกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกขึ้นกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าด้วยการเร่งลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและช่วยขยายการค้าเสรีบรรดาที่ประชุมของผู้นำระหว่างประเทศได้ให้สัญญาว่าจะร่วมมือกันทำงานอย่างแข็งขันเกี่ยวกับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยกันสนับสนุนการทำงานเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาด้วยประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่านโยบายที่มีการตกลงกันในที่ประชุม G20 นี้จะทำให้มีการสร้างงานเพิ่มขึ้นอีกราว100ล้านตำแหน่งสำหรับสตรีในช่วง10ปีข้างหน้าและจะช่วยกวดขันเรื่องการทำงานของบริษัทที่ทำธุรกิจนานาประเทศในระดับโลกด้วยนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียกล่าวว่าประเทศต่างๆนั้นจะพยายามทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ระหว่างการประชุมสุดยอดที่ว่านี้แต่อีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่ารัสเซียนั้นยังจะต้องถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมนานาชาติต่อไปถ้ารัสเซียนั้นยังคงละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่มุ่งที่จะให้มีความสงบสุขหรือยุติของเหตุการณ์วิกฤตและการขัดแย้งในยูเครนประธานาธิบดีโอบามากล่าวในโอกาสเสร็จสิ้นการประชุม G20 ที่เมืองบริสเบนว่ามาตรการลงโทษ ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันตกที่ใช้กับรัสเซียขณะนี้ใช้ได้ผลและว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนั้นพร้อมที่จะเพิ่มมาตรการกดดันต่อรัสเซียมากขึ้นอีกจนกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะยอมให้ความร่วมมือเพื่อยุติการสู้รบในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศยูเครนครับและการประชุมของกลุ่มประเทศ G20 ที่เมืองบริสเบนออสเตรเลียครั้งนี้เรื่องที่มีการพูดถึงมากที่สุดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของการวางโครงร่างแผนการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลกในช่วง5ปีข้างหน้าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างผู้นำของสหรัฐกับผู้นำของรัสเซียระหว่างการประชุม G20 ครั้งนี้ด้วยลุยส์รามิเรสผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งเดินทางติดตามประธานาธิบดีโอบามาไปสังเกตการการประชุมที่เมืองบริสเบนส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบอตกล่าวในพิธีปิดการประชุม G20 ครั้งนี้ยกย่องผู้ร่วมประชุมที่สามารถทำให้เกิดข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมได้ครับ
This year the G20 has delivered real practical outcomes and because of the efforts that the G20 has
ครับนายกรัฐมนตรีแอบบอตกล่าวว่าความพยายามในช่วง48ชั่วโมงหรือ2วันที่ผ่านมาคือสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ครั้งนี้ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในการประชุมคือความมึนตึงระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับเห็นได้จากการที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามใช้เวทีนี้ในการโน้มน้าวประเทศต่างๆให้โดดเดี่ยวรัสเซียสืบเนื่องจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนประธานาธิบดีโอบามาได้ร่วมประชุมไตรภาคีกับผู้นำออสเตรเลียและญี่ปุ่นและได้มีแถลงการร่วมต่อต้านการที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียสั่นคลอนความมั่นคงของยูเครนและเหตุการณ์ยิงเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ตกทางภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังร่วมประชุมกับผู้นำสหภาพยุโรปและเห็นพ้องกันว่าควรใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามากล่าวภายหลังการประชุมถึงท่าทีของตนกับประธานาธิบดีปูตินในการประชุม G20 ครั้งนี้ว่าเป็นท่าทีที่ปกติธรรมดาครับ
I would characterize them as typical of our interactions which are businesslike and blunt and my communications to him was no different than what I've said
ประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้นำรัสเซียนั้นมีลักษณะเป็นทางการเหมือนการทำธุรกิจและตรงไปตรงมาโดยสิ่งที่ตนต้องการสื่อไปถึงผู้นำรัสเซียก็เหมือนกับที่ตนเปิดเผยต่อสาธารณชนมาตลอดและเหมือนกับที่ได้พูดกับประธานาธิบดีปูตินอย่างส่วนตัวหลายครั้งนั่นคือรัสเซียยังมีโอกาสที่จะเลือกหนทางอื่นที่จะไม่ต้องถูกโดดเดี่ยวหรือถูกลงโทษจากประชาคมโลกผู้สังเกตการหลายคนชี้ว่าความตึงเครียดล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีปูตินเริ่มปรากฏเด่นชัดในการประชุมกลุ่มโอเปกที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นได้จากที่ทั้งสองคนไม่ยอมมองหน้าไม่สบตาหรือไม่ยิ้มให้กันต่อมาทางทำเนียบขาวได้ออกมายืนยันว่าประธานาธิบดีโอบามาได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้งกับประธานาธิบดีปูตินถึงประเด็นเกี่ยวกับยูเครนและยังขอให้รัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนกันยายนด้วย
If he continues down the path that he is on violating international lawproviding heavy arms to the separatists in Ukraine violating
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวหลังการประชุม G20 นะครับว่าหากรัสเซียยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศยังคงสนับสนุนอาวุธให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียก็จะยังดำเนินต่อไปนอกจากประธานาธิบดีโอบามาแล้วมีผู้นำอีกหลายประเทศนะครับที่มีท่าทีค่อนข้างมึนตึงกับผู้นำรัสเซียเช่นกันตัวอย่างเช่นรายงานข่าวที่ว่านายกรัฐมนตรีแคนาดาสตีเฟนฮาร์เปอร์ได้กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าตนยินดีจะจับมือกับประธานาธิบดีปูตินแต่ก็อยากจะบอกกับประธานาธิบดีปูตินด้วยว่ารัสเซียต้องออกไปจากยูเครนรวมทั้งท่าทีของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนที่กล่าวกับผู้นำรัสเซียในทำนองเดียวกันรายงานข่าวระบุด้วยนะครับว่าหลังการประชุม G20 จบลงประธานาธิบดีปูตินได้รีบ ไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับรัสเซียทันทีขณะที่ผู้นำประเทศอื่นยังคงอยู่ในเมืองบริสเบนต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของควันหลงของการประชุม G20 ที่บริสเบนนะครับไปที่ญี่ปุ่นกำลังมีการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าการของจังหวัดโอกินาวาซึ่งเป็นเกาะอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นและผลการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้เกี่ยวกับโชคชะตาอนาคตของสถานีการบินของสหรัฐที่เกาะโอกินาวานี้ด้วยการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโอกาสครั้งแรกที่ราษฎรของจังหวัดโอกินาวาจะสามารถส่งสัญญาณทางการเมืองว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายของผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวานายฮิโรคาสึนากาอิมะซึ่งนโยบายของเขานั้นหรือการตัดสินใจของเขานั้นอนุญาตให้มีการถมที่ที่เมืองนาโง่เพื่อเตรียมพื้นที่ให้กับการย้ายสถานีการบินฟูเทนมาของหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐบนเกาะดังกล่าวนายผู้ว่าการนากาอิมะกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับผู้ท้าชิงตำแหน่งอีก3คนซึ่ง2คนซึ่งเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนั้นต้องการให้ยกเลิกแผนการย้ายสถานีการบินฟูเทนมาของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐโดยสิ้นเชิงส่วนผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งคนที่3นั้นต้องการให้มีการแสดงประชามติของชาวจังหวัดโอกินาวาครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวประกาศว่าตนนั้นมีแผนที่จะผลักดันให้มีการเดินหน้าต่อไปสำหรับการย้ายสถานีการบินฟูเทนมาของหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐบนเกาะโอกินาวาที่ว่านี้ไม่ว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับชาวเกาะโอกินาวาไม่พอใจเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงจากเครื่องบินที่บินขึ้นลงที่สถานีการบินฟูเทนมาของหน่วยอนาวิกโยธินของสหรัฐบนเกาะดังกล่าวรวมทั้งไม่พอใจหรือว่าไม่ต้องการอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเครื่องบินดังกล่าวตกลงในเขตพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นครับขณะที่คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,634 Nasdaq จะรับตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 4,689 ส่วน Standard & Poor's ก็จะรับสัปดาห์ใหม่เช่นกันที่ระดับ 2,000 กับ40จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft กลับคืนสู่ตำแหน่งอันดับ2ของบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในโลกนะครับหลังจากแซงบริษัทพลังงาน Exxon ขึ้นมาได้แต่ก็ยังเป็นรองบริษัทเทคโนโลยี Apple ซึ่งอยู่ในอันดับ1ส่วนคู่แข่งสำคัญของ Apple และ Microsoft คือบริษัทเทคโนโลยี Google นั้นตามมาที่อันดับ4ครับปัจจุบันราคาหุ้นของ Microsoft ซื้อขายที่ประมาณ$50ต่อหุ้นทำให้ Microsoft มีมูลค่าการตลาดราว $410,000,000ส่วน Exxon นั้นมูลค่าการตลาดลดลง 6.3% ในปีนี้นะครับสืบเนื่องจากราคาน้ำมันโลกต่ำลงอยู่ที่ระดับ$400,000,000ขณะที่ราคาหุ้นของ Apple นั้นอยู่ที่ระดับประมาณ $114ต่อหุ้นทำให้ Apple มีมูลค่าการตลาดราว $667,000,000,000มากที่สุดในโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันดิบโลกที่ต่ำลงในช่วงหลายเดือนมานี้แม้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั่วโลกแต่กลับเป็นผลเสียใหญ่หลวงต่อประเทศผู้ส่งออกบางประเทศก็คือรัสเซียและอิหร่านนักวิเคราะห์ระบุว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันดิบโลกต่ำลงนั้นเป็นเพราะปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐและหลายประเทศสูงขึ้นขณะที่ความต้องการน้ำมันในตลาดโลกลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและจีนคุณปีแอร์โนเอลนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน International Institute for Strategic Studies ในสิงคโปร์กล่าวนะครับว่าเมื่อประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำก็จะใช้2วิธีในการรับมือ1คือลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับใช้งบประมาณแบบขาดดุลอย่างไรก็ตามประเทศที่กำลังถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากประชาคมโลกและเป็นประเทศที่ส่งออกพลังงานด้วยจะแบกรับความกดดันจากราคาน้ำมันตกต่ำนี้มากที่สุดและจะทำให้รายได้เข้าประเทศ หดหายไปมากนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือรัสเซียและอิหร่านนั่นเองนะครับส่วนที่สหรัฐครับเมื่อช่วงต้นปีนี้ได้มีข้อเสนอในกรุงวอชิงตันให้ปรับเปลี่ยนการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสหรัฐโดยคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ลงมติให้บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่บางบริษัทอย่างเช่น AT&T และ Comcast สามารถทำข้อตกลงกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google หรือ Facebook เพื่อให้จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับลูกค้าของบริษัทเหล่านั้นได้แต่แผนดังกล่าวถูกต่อต้านจากองค์กรปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคบางองค์กรและบริษัทเว็บไซต์บางบริษัทนะครับรวมทั้งจากประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งได้กล่าวว่าอเมริกาควรรักษาความเสมอภาคเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตเอาไว้เพราะถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมต่างๆขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่ว่านี้ไม่จำเป็นและไม่ควรเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐ19บริษัทบรรลุข้อตกลงปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่และตำแหน่งของรถยนต์คันนั้นโดยบรรดาผู้ผลิตรถยนต์19บริษัทในสหรัฐตกลงกันว่าข้อมูลทุกอย่างที่สตรีมหรือดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ในรถยนต์จะไม่ถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานของรัฐบาลโดยไม่มีคำสั่งจากศาลนอกจากนี้จะไม่สามารถขายต่อข้อมูลเหล่านั้นให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆเช่นบริษัทประกันและบริษัทโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับศูนย์วิจัย Pew Researchจัดทำรายงานสำรวจเรื่องความพอใจหรือความสุขของประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลก43ประเทศและพบประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างครับ1คือโดยเฉลี่ยแล้วประเทศที่ร่ำรวยกว่าจะมีความสุขมากกว่าโดยพิจารณาจากตัวเลข GDP ของแต่ละประเทศพบว่าประเทศที่มี GDP สูงประชาชนจะให้คะแนนความสุขของตนสูงตามไปด้วย2คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นช่วยยกระดับความรู้สึกพอใจในชีวิตได้โดยผลการสำรวจที่ว่านี้ชี้ว่าประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง7ปีที่ผ่านมามีความสุขมากกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียเช่นอินโดนีเซียจีนปากีสถานและมาเลเซียรวมทั้งประเทศแถบอื่นๆนะครับเช่นรัสเซียตุรกีชิลีและเปรูที่ร้วนมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมากในช่วง7ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับในประเด็นที่3นั้น Peer Research ระบุว่าเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างนะครับเพราะประชาชนราว2ใน3ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตของแต่ละคนนั้นอันดับแรกคือสุขภาพอันดับ2คือการศึกษาของลูกๆและอันดับ3คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนอันดับรองลงไปก็คือการมีบ้านของตนเองและการมีงานทำนั่นเองนะครับใครต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนี้เข้าไปได้ที่ www.pewresearch.org ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวข่าววิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับเริ่มด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์ก่อนการที่องค์การสำรวจอวกาศของยุโรปสามารถส่งยานสำรวจฟิเลไปลงบนพื้นผิวของดาวหาง 67P ได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นความสำเร็จที่สำคัญของการเดินทางสำรวจอวกาศอย่างไรก็ตามขณะนี้ปัญหาของการทำงานของยานสำรวจฟิเลก็คือแบตเตอรี่นั้นหมดพลังงานและองค์การอวกาศของยุโรปได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการยกระดับของยานสำรวจฟิเลขึ้นมา4เซนติเมตรแล้วก็หมุน35องศาในความพยายามที่จะให้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์นั้นได้รับแสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงเพื่อการสร้างพลังงานขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบว่าการแก้ไขที่ว่านี้จะเป็นผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรก็ตามก่อนที่ยานฟิเลจะหมดพลังงานยานดังกล่าวสามารถส่งข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมบนพื้นผิวดาวหางฟิเลมาเพื่อการศึกษาได้ครับ สุดท้ายครับทีมนักวิทยาศาสตร์ได้จัดทำพิมพ์เขียวหรือ blueprint ของจีนเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโรคต้านภูมิตนเองหรือ autoimmune disease ซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสความหวังของการพัฒนายาใหม่ๆที่อาจจะช่วยบำบัดโรคที่เกิดจากการต้านภูมิตนเองอย่างเช่นโรค multiple sclerosis โรคเบาหวานในเด็กและโรคไขข้ออักเสบได้คุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยในสหรัฐสามารถระบุได้นะคะว่ามีโรคต้านภูมิตนเองมากถึง100ชนิดซึ่งมีคนป่วยด้วยโรคนี้หลายร้อยล้านคนทั่วโลกค่ะในบรรดาโรคต้านภูมิตนเอง100ชนิดนี้นักวิจัยสามารถร่างแผนที่ทางพันธุกรรมของโรคได้21ชนิดค่ะคุณเดวิดฮาฟเลอร์หัวหน้าแผนกนิวโรโลจีแห่งมหาวิทยาลัยเยลในนิวเฮเวนรัฐคอนเนคติคัตกล่าวว่าโรคต้านภูมิตนเองมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันและมักพบว่าผู้ป่วยจะมีพันธุกรรมของโรคนี้ในร่างกายหลายตัวด้วยกันค่ะ
This provides a glimpse of why the diseases are shared. In fact, thyroid disease and diabetes often go together.
คุณฮาฟเลอร์กล่าวว่าผลการวิจัยนี้ช่วยอธิบายได้ว่าพันธุกรรมของโรคต้านภูมิตนเองหลายชนิดที่เหมือนกันเป็นสาเหตุให้โรคหลายโรคเกิดขึ้นคู่กันในผู้ป่วยค่ะอาทิโรคไทรอยด์เป็นพิษกับโรคเบาหวานมักจะมาคู่กันโรครูมาตอยด์และลูพัสก็จะเกิดขึ้นด้วยกันในผู้ป่วยนะคะเช่นเดียวกับโรค MS ซึ่งคู่กับโรคโครนส์ดิซีสค่ะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณฮาฟเลอร์และทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital กับสถาบัน Massachusetts Institute of Technology พร้อมด้วยสถาบัน Broad Institute แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ได้เปิดเผย blueprint ทางพันธุกรรมที่สามารถระบุต้นกำเนิดของโรคต้านภูมิตนเองได้ถึง21ชนิดค่ะคุณฮาฟเลอร์กล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ยังไม่สามารถช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคเป็นการเฉพาะเจาะจงได้แต่ว่าในที่สุดนะคะเขาคิดว่าอาจจะนำไปสู่การบำบัดโรคที่ดีขึ้นค
่ะ I think the most important part of these findings is finally having a molecular understanding of each different autoimmune disease
เขากล่าวว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของผลการวิจัยนี้ก็คือการที่นักวิจัยสามารถสร้างความเข้าใจทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคต้านภูมิตนเองได้และสามารถร่างแผนที่ทางพันธุกรรมที่แสดงความเกี่ยวข้องนี้ได้เพื่อนำไปสู่การบำบัดได้ทุกโรคค่ะคุณฮาฟเลอร์ชี้นะคะว่ารู้กันดีอยู่แล้วว่ามีพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดต่างๆประมาณ 200-300 ชนิดเขากล่าวว่าพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคต้านภูมิตนเองมักจะเป็นยีนที่อยู่ใกล้กับระบบต่างๆในร่างกายที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายค่ะนี่ทำให้ยีนมีลักษณะคล้ายกันเป็นอย่างมาก
Is that these autoimmune diseases do very much share genetic variation together and really
ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่าเห็นได้ชัดว่าโรคต้านภูมิตนเองชนิดต่างๆที่มียีนที่ก่อให้เกิดโรคเหมือนกันราว 20-30% และเนื่องจากโรคต้านภูมิตนเองหลายโรคมีพันธุกรรมของโรคแบบเดียวกันเป็นไปได้ว่าในอนาคตวงการแพทย์อาจจะสามารถพัฒนายาที่สามารถใช้บำบัดโรคต้านภูมิตนเองได้มากกว่า1โรคค่ะเขากล่าวว่าแผนที่ทางพันธุกรรมที่ช่วยระบุต้นกำเนิดของโรคต้านภูมิตนเองนี้จะนำไปเผยแพร่แก่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อให้พวกเขาได้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและเพื่อหาทางบำบัดโรคต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของโรคต้านภูมิตนเองที่มักจะรักษายากค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
จบและเฟเดอรเรอร์ต้องใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงในการเอาชนะเพื่อนร่วมชาติสแตนวาเรนกาไปแบบบุดบิดไม่คาดฝันนะคะซึ่งทำให้โรเจอร์เข้าไปชิงชนะเลิศแต่ปรากฏว่าผลการเล่นถึง3ชั่วโมงและจบช้ากว่าไปครึ่งวันทำให้ในรอบชิงชนะเลิศก่อนแข่งประมาณไม่กี่ชั่วโมงโรเจอร์ใส่เสื้อสเวตเตอร์เดินออกมาบอกว่าโชคร้ายที่ผมไม่ฟิตพอสำหรับนัดชิงเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันและพยายามอย่างหนักตลอดปีเพื่อเตรียมตัวรายการนี้แต่สุดท้ายมันก็จบลงชนิดที่ไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนี้เลยและพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้หลังจบเกมรอบรองชนะเลิศจนถึงวันนี้เพราะรู้สึกเจ็บหลังจากนัดที่เล่นกับแฟนและรู้ดีว่าไม่สามารถลงเล่นในระดับเดียวกับโนวักได้สุดท้ายก็เป็นเรื่องของอายุด้วยมันเสี่ยงเกินไปอยากขอโทษและหวังว่าจะเข้าใจก็ยกแชมป์ให้โนวักโจโควิชโนวักก็เดินออกมารับถ้วยแบบกร่อยๆไป เมื่อคืนนี้ส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของบ๊อบและไมค์ไบรอันที่โชว์ฟอร์มเป็นสมัยที่4คว้าแชมป์เป็นสมัยที่4เอา